слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Про що комікс «Принцеса плюс принцеса» довго і щасливо? Для кого ця книжка та чи варто її боятися? Говоримо із Марією Шагурі. Вона координаторка проєкту перекладів коміксів видавництва «Рідна мова», яке, власне, і видав цей комікс, і Ларисою Денисенко, правозахисницею, адвокаткою, радіоведучою. Отже, розкажіть для тих, хто не читав, не бачив, але дуже злякався, про що книжка «Принцеса плюс принцеса»?
Перш за все, я би дуже сильно хотіла порадити, перш ніж ставити якесь враження про цей комікс, його прочитати або принаймні погортати, тому що на фоні тих заяв, які зараз лунають в інтернеті, може скластися дуже хибне враження, можна щось дофантазувати собі. А насправді цей комікс така, знаєте, загальна історія, яку дуже люблять діти, на вік яких він орієнтований, це десь приблизно з 9-10 років до 12 років. Це одвічна боротьба добра зі злом, це карколомні пригоди, це пошук власного щастя, це пошук власного шляху в житті і так далі, і тому подібне. Так? Тобто це історія, весела історія, яка при цьому дуже іронічно так підходить до стереотипів, до яких ми звикли з дитинства, чи або слухаючи від батьків традиційні казки. Тобто тут йдеться про те, що коли ти принцеса, то тобі, наприклад, не обов'язково сидіти у вежі. Ти можеш вибрати інший шлях, ти можеш світом дивитися на світ. Наприклад, ти дракон, то ти не обов'язково перетворитися на домашню тваринку принцеси, яка живе у вежі. Якщо ти принц, то тобі не обов'язково насправді нікого рятувати. Ти можеш вибрати зовсім інший шлях, так? То фактично ця історія, вона вчить
Марія, так. Що вона вчить? Прошу ще раз повторити, тому що трошечки зникає у нас зв'язок.
Ця історія вчить тому, що світ навколо дуже різноманітний, і потрібно поважати інших людей, які обирають інші шляхи. Потрібно просто бачити цю різноманітність. Потрібно мати сили і сміливість робити власний вибір і бути відповідальним за цей вибір.
Але є в цій книжці романтичні стосунки двох принцес, що збурило частину громадян?
Що збурило? Історія така. Спочатку Кейті О'Ніл створювала цей комікс для інтернету, тобто це був веб-комікс так званий. І потім, коли в Америці в 2016 році він вийшов друком, вона додала епілог, в якому є натяк на те, що принцеса між собою одружується. Звісно, там, оскільки це комікс для дітей, то там навіть поцілунку цих принцес немає. Вони просто обіймаються на зі сторінок. Ніяких якихось таких натяків на те, що може дофантазувати хвора уява, там немає. Ось, і це зроблено дуже так, знаєте, м'яко і дуже ненав'язливо, так? Тобто одна з принцес, перш ніж зважитися на такий крок, вона дуже довго мандрує світом, вона вирішує, чи готова вона зробити цей крок, чи це занадто велика відповідальність, чи вона готова присвятити все своє життя іншій принцесі. Тобто в першу чергу робиться акцент на це, а не на те, що це дві принцеси, а не принц і принцеса.
І ще про вікову категорію хочу запитати, тому що теж можна відкрити в інтернеті багато повідомлень, де йдеться про те, що це для зовсім маленьких діток і про пропаганду і так далі.
Я скажу буквально тезово, щоб не затримувати. Дивіться, є дуже багато різних спекулятивних моментів у тих статтях, які вийшли в інтернеті. Перше, що це вік, на який орієнтований цей комікс, це 5 років. Це неправда. На сайті у нас сказано, що це 10-12. Друге, що ціна за комікс у державній закупівлі склала 509 гривень за штуку. Це так само неправильно, тому що можна завжди подивитися на сайті Українського інституту книги матеріали за 2019 рік, що у видавництва було закуплено 6 найменувань, а не одне, відповідно, ціна коміксу в закупівлі становила 100 гривень, а не 509. Ще один такий дуже важливий закид, що от чому цей комікс навчить дітей, що він розбещує і так далі, і тому подібне. Насправді, ще це комікс був замовлений, а не включений в дитину, не змушує читати цей комікс. Дитина – це її свідомий вибір, вона може взяти цей комікс, прочитати його, може взяти іншу книжку, прочитати її, а може взагалі нічого не читати. Тобто ніхто нікого ні до чого не змушує. Це перше. А по-друге, якщо ми подумаємо, що ще в бібліотеках можна знайти, або навіть замислимося про те, які сюжети в традиційних або у чарівних казках, то стає зрозумілим, що прекрасна, добра історія про дружбу, відповідальність і власний вибір, вона, ну, ніжна квіточка в порівнянні, там, я не знаю, з якимись сюжетами традиційних казок, де відрубують голови, світять черепом у лісі, там ідуть по кістках і так далі, і тому подібне. Ви, діти повторювали точно те саме, що вони бачать у казках, ну, насправді, це ми б жили в страшному суспільстві.
Дякую вам за цей коментар. Марія Шагурі, координаторка проєкту перекладів коміксів видавництва «Рідна мова», була з нами на зв'язку. Зараз, буквально за хвилиночку, навіть менше, говоримо далі. Лариса Денисенко, адвокатка, правозахисниця, ведуча, наша колега з нами зараз на зв'язку. Вітаю, Ларисо.
Вітаю, Тетяно, вітаю нашу аудиторію.
Не могла пропустити, насправді, того, щоб поговорити з тобою саме на цю тему, тому що, чесно, одразу така, ну, даруй, я це згадаю, але ми мусимо це згадати, тому що воно має просто прямо проекцію таку, та відсилку до твоєї Маї і її мами, де просто спричинено було тим, чого там насправді немає, не просто величезний скандал, а речі, пов'язані з погрозами тобі, з скасуванням презентації на книжковому форумі. І, зрештою, книжка просто про різні формати сімей.
А так, ти права, це, ну, можна віднайти паралелі, і, ну, в принципі, мені видається, що люди керуються незнанням, керуються незнанням, яке переростає в фобію, або ж тут можна побачити маніпуляції. Ну, мені видається, що чесна розмова і чесна комунікація, а стосовно того, що існує в країні, що може існувати не в їхній родині, так в сусідній родині, набагато чесніше, ніж заборони, ніж переслідування людей, котрі просто проявлюють та віддзеркалюють різноманітність. Вони її не видумують навіть. Це просто віддзеркалення того, що вже існує.
Ми щойно говорили з Марією Шагурі, вона якраз координує проекти коміксів у видавництві «Рідна мова», який видав комікс «Принцеса плюс принцеса». Я думаю, частину розмови ти цієї чула. Вона, власне, говорила про цей аспект романтичних стосунків, так, між принцесами, який найбільше збурює. Там немає жодних відвертих цен і немає жодних відвертих малюнків, крім обіймів, які можуть бути між подругами, які насправді можуть бути просто подругами. Але, окрім того, ну, заголовки, які я, наприклад, сьогодні бачила в інтернеті. Я не хочу їх тут просто цитувати, але все одно частина нашої аудиторії, можливо, зацікавиться і сама пошукає в інтернеті. Від «Даруйте книги для лесбійок» і пропаганди, ще там щось, можна знайти все, що завгодно. Не відповідає це дійсності, не кажучи вже про те, що люди мають право на усі види стосунків, які вони вважають за можливими для себе. Так? І оцей момент стосовно пропаганди, я би хотіла, щоб поговорила ти, тому що ти маєш величезний досвід якраз, власне, у правозахисних розмовах з приводу того, чого не варто боятися, коли ми говоримо про своїх дітей, особливо дітям, які 9, 10, 11, 12 років, які вже нам можуть розповісти про свої і уподобання, і розуміння світу.
Мені видається, що через те, що ми забороняємо дітям або не вміємо з ними відверто говорити, та на кожному рівні, кожен вік, він, ну, звичайно, наближає от той самий варіант відвертості, та, ту саму тематичність, яка буде доречною. Ну, так мені важко уявити, що 4-річна дитина буде заглиблюватися в психологію стосунків, так? Так само важко уявити мені 9-річну, 10-річну дитину, котра не буде цікавитися тим, що відбувається навколо неї, тим, що вона бачить. Тим, зрештою, от ми не забуваємо про те, що середній вік дитини, яка в 9-10 років, завдяки посиланням з інтернету, може переглядати порно, а потім вже навіть це і шукати, ну, а лякатися того, що романтичні історії кохання можуть зіпсувати вашу дитину, при тому, що ви взагалі не хочете з нею говорити про стосунки і про тілесність, ніж власне посилання, де все вивалюється фактично на монітор, та, ну, це цинічно, це брехливо, і це нечесно. На мій погляд, люди взагалі мають навчитися, особливо, ну, за тих умов, що в нас не надто викладається етика, і взагалі розуміння того, чим ми різні, чим подібні, дівчата і хлопчики, абсолютно ігнорується сексуальна освіта в школі. Батьки, як і власне вчительство, часто взагалі бояться не те, що розпочинати цю тему, відповідати на прямі питання. То ось книжки, вони є різноманітні. Ви можете стикнутися з тим, направду, що вашій дитині дружба принцес може просто допомогти почуватися нормальною людиною і не боятися того, що в неї будуть жбурляти камінням або її будуть переслідувати і булити в школі. Тобто книжки – це чудові провідники для того, щоб розпочати діалог з власною дитиною на складні теми.
З твого правозахисного досвіду, чого справді варто не те, щоб боятися, але про які ризики, пов'язані з правами дитини, можливо, варто думати батькам насправді? Ну, не лякатися принцес, а подумати про те, що справді важливо і справді те, що ризиковано.
Ризиковано не говорити з дитиною про її кордони, про її тілесність, про те, хто і як має до неї наближатися, проговорити обов'язково, де може починатися сексуальне насильство, звертати увагу на домашнє насильство і на свою власну агресію стосовно дитини, звертати увагу на те, чи не переслідують, чи не цькують вашу дитину в школі, чи не відправляє вона свого телефону, наприклад, інтимні фотографії навіть тим, кого вона любить, або думає, що її люблять. Тому що, власне, дуже часто дівчатка зазнають певного такого цькування через те, що потім ці фотографії голеного тіла викладаються в інтернеті. Поговорити з дитиною, як вона має спілкуватися з незнайомцями, як в мережі, так і, власне, на вулиці. Поговорити з дитиною, хто і взагалі і як має право з нею говорити. Тут, чесно кажучи, дуже багато питань, да, з якими би бажано дорослим розібратися перед тим, як починати в чомусь звинувачувати книжки і бачити те, чого насправді там немає.
А я ще хочу в цьому місці запитати тебе більше про казки. Ті традиційні звичні казки, які ми вчимо, і діти вчать в садочку, в школі, ми їх розповідаємо. І інколи навіть не замислюючись про ці пласти, які можуть бути зовсім іншими, зовсім загрозливими, сприйнятими не так дитиною. Але це здається нормальним, та? Бо ми звикли до цього самі з дитинства.
Ну, є і авторські казки, причому і авторські німецькі, класичні, данські. А тут можна і братів Грим згадати, і Ганса Христіана Андерсена. Є народні казки, де цілком нормально, коли в родину приходить мачуха, яка починає цькувати і переслідувати дівчат. Де взагалі нормально, коли, між іншим, в казках залицяються до дівчат ледь не в 12-13 років. Просто на це ніхто не звертає, ну, направду, увагу. Або просто не співвідносить вік принцеси. Він похідно там може зображатися, але не думають про це. Про те, наскільки часто дітей змушують до примусової роботи. Це в казках скільки завгодно. Можна віднайти таких сюжетів. І насправді насильство стосовно дитини В казках дуже багато. А чи є це підставою забороняти всі казки? Я вважаю, що це дурість. А я просто вважаю, що дорослі дійсно мають навчитися, по-перше, не закриватися від власних дітей і читати самим більше, щоб могти витримувати ці відповіді на докипливі питання і, власне, коментувати казки. І разом з дитиною цілком можна вигадувати різні завершення, цілком можна втручатися і допомагати героїням і героям, і можна, знаєш, просто як постказкове обговорення поговорити, а що тебе не лякало? А що тобі не сподобалося? Де ти побачила або побачив наступ от на ту дитину? А де ти хотів би захистити цього хлопчика чи цю дівчинку? І мені видається, от саме в такий спосіб, використовуючи навіть найстрашніші сюжети, можна навчити дитину от тим самим цінностям, які, напевно, ніхто не може заперечити. Це бути доброю людиною. Бути готовою захищати слабкішого або людину, яка перебуває в небезпеці, бути готовою приймати іншу людину, бути готовою до любові, бути готовою до тепла, до чесності, бути готовою боротися до справедливості, бути готовою викорінювати зло. От мені видається, що це дуже класна практика, якби батьки разом читали з дітьми і потім комунікували прочитане. Це давало би просто силу дитині далі розвиватися і розвиватися в здоровому суспільстві і знати, коли десь біля неї з'являється щось нездорове або таке, що наступає на її приватний або ж правовий простір.
Лариса Денисенко з нами, вона адвокатка, правозахисниця, радіоведуча. Ще я дивлюся 4 хвилиночки, хочу використати їх для того, щоб ми могли поговорити про ці деякі статті. В багатьох медіа з'явилося, де сказано, що подібні книжки, як «Принцеса плюс принцеса», це страшна загроза для життя і здоров'я українців, для традиційного інституту сім'ї і шлюбу, суперечить Конституції України і так далі. Що ти скажеш про це?
Ну, те, що це суперечить Україні, це, ну, м'яко кажучи, це просто правова нісенітниця, тому що Конституція України стверджує принцип рівного ставлення. Принцип рівного ставлення не передбачає, що будь-які стосунки, які комусь вважаються нетрадиційними або комусь вважаються нездоровими, перекреслюють, забороняють або ведуть наступ на ті стосунки, які людям видаються звичнішими або нормальнішими. Це, ну, безглуздо так думати і накручувати себе. Власне, я так хочу сказати, що модель родини, якщо дивитися на європейський правовий простір, в котрому ми знаходимося, він змінюється. Раніше, власне, родина і сім'я – це був чоловік і жінка. В подальшому це буквально така миттєва еволюція цієї норми, коли жінка народжувала дитину, народжувала і залишалася сама, чи від початку народжувала без підтримки партнера. Жінка і дитина – це вже була сім'я. Потім самотнім татам з дитиною теж надавали статус сім'ї в правовому полі. Наразі ми отримали не так давно рішення Європейського суду з прав людини, котра наполягала на тому, що рівні права і право на сім'ю, зокрема, має надаватися Україною і гомосексуальним парам, котрі перебувають в традиційній, перепрошую, родині. І, власне, заперечувати це також неможливо, тому що це вже частина українського законодавства, більш того, рішення Європейського суду з прав людини є джерелом права в Україні. І тут якраз підставність думати, як насправді убезпечити союзи, які можуть, власне, викликати агресію, викликати насильство. Я, між іншим, цілком собі уявляю, що люди можуть це не сприймати. Знаєш, пасивне несприйняття або несприйняття словесне, воно не дорівнює агресивному такому наступу, не дорівнює брехливим сентенціям. Це несприйняття. Воно абсолютно має право на існування. В людей така точка зору, в них така релігія, вони саме так це сприймають. Це абсолютно нормально. Тобто, в принципі, здоровий баланс, нікому не заважати жити так, як люди того потребують, не порушуючи національне законодавство України, принцип верховенства права і права і свободи інших людей.
А насправді звучить абсолютно правильно, але я розумію, що для частини тих людей, які не готові прийняти, так, які нехай там не готові до фізичної агресії, але десь в душі все збурюється, протестує, тому що для них це незвично, хтось там скаже ненормально, хтось там скаже неправильно. Ти віриш, в що ти тут віриш? В роз'яснювальну роботу, в час, в ще якісь речі?
Я вірю в те, що чим більше людина зможе, наприклад, сама віднайти адекватну інформацію з цього приводу, познайомитися з живими людьми, познайомитися з батьками дітей, наприклад, гомосексуалів і лесбійок, просто і зрозуміти, що це люди, і нас набагато більше чого єднає, ніж роз'єднує, і лякатися тут в принципі нема чого, тому що це такі, знаєш, це як потойбічний такі, це як потойбічний переляк. А люди чомусь думають, що вони можуть цим заразитися, а вони можуть просто втратити свою дитину, вони можуть втратити себе. А колеги, друзі, слухачі, слухачки, насправді наша ідентичність – це дуже міцна історія. Ті, хто відчуває себе гетеросексуальною людиною, а рівно як і ті, які відчувають себе україномовними людьми, вони не втратять цю ідентичність ніколи і будуть її захищати. Але коли ми захищаємо свою ідентичність, треба не забувати, що наступ, агресивний наступ на ідентичність, яка важлива для іншої людини, це неправильна поведінка.
Це була розмова із Марією Шагурі, координаторкою проєктів перекладів коміксів видавництва «Рідна мова», і Ларисою Денисенко, правозахисницею, адвокаткою. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».